Tíðkaðist nokkuð tíma að raula þær eða svona söngla þær?
Það tíðkaðist og ég get náttúrulega látið því að hefa eitthvað látið að heyra sínu svona því.
Já, það þætti mér mjög gaman.
Við fórum oft með þölur eftir Theodor Thoroddsen.
Já.
Krakkarnir.
Já.
Og þú kannast við þöluna hérna Sólrún Gullbrá Geislalín, Gakki Lundin Fríða.
Já, ég kannast við hana, ég kannan ekki, ég
vil þetta. Þessi þöla var kyrjuð eins og annað.
Já.
Og það undir lagi og ég ekki fyrir en ég fór að komast til vits á ára, þá fór ég að hugsa út í það að þetta lag muni hafa hlotið að verða til bara við á því þölan þarnaðist þess.
Já.
Já.
Já, mikið hef ég gana að heyra það.
Sólrún gullbrá geislalín, gakki lundin fríða, fákurinn brúni býður þín, bæði skulum við ríða, fram til líða, fram til lamba hlýða. Við skulum liggja í lautunum og lóu söngin hlýða, tína blóm í brekkunum, berinn út á móunum, en líkt ekki undir língið að launbyrnir skríða. Við skulum ganga í gílinu þótt gatan sé mjó, upp að stóra steininum sem stendur undir fossinum, þar býr hann litar dvergurinn dýri, hann á að gefa þér gildan stól og gersemar fleiri, höfði ásn og hálsmenn, ring og linda, silfurnapp og silgjuð, söðul og keiri, gullskeifundi gæðingin, grætur rós á eiri, greiður löngum katan fram að eiri. Hvað fegran sólar sín, sittu hjá mér dúfan mín, seinna flýg ég suðrað rín og sækir gull og dýravín, heyrði ég ekki hver mig kallar vondan.